Përshëndetje të nderuar dëgjues, të mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi nisin negociatat për integrimin e policëve dhe gjykatësve serb në sistemin kosovar. Prishtina këmbgul se deri në fund të vitit do të ndryshojë mandatin e forcave të sigurisë së Kosovës në ushtritë e Kosovës. Misioni qendror i zgjedhjeve nis përgatitjet për zgjedhjet e 3 nëntorit, kurse Beogradi fton serbët të bashkohen në një listë unike. Kriza në eurozonë ka prekur thellë edhe ekonominë kosovare. Në sajet të ndryshimit të imazhit për qasjen ndaj medjeve, Maqedonia promovoi sot projekt ligjin e ri për mediet. Protesta masive në Kairo në prag të vizitës së nën sekretarit amerikan të shtetit William Burns. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blog të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja Komisionit Qendror Gjedor, Valdete Daka, ka informuar presidentin e shtetit Atifete Ahjaga për rjedhjen e përgatitjeve të zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat tashmë është vendosur se do të mbahen me 3 nëntor. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të presidencës së Kosovës, ku thuhet se kryetarja KQZ-s Daka e ka informuar presidentin edhe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Leposavić, Zubin Potok, Zvečan dhe Mitrovic të Veriut, për cilat është arritur marrëveshje në Bruksel në mes të kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë. Komunikata presidencës përfundon me përkrahjen që zonja Ahjaga i ka dhënë procesit të zgjedhjeve në mënyrë që ato të jenë të lira, demokratike, të drejta dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë me 3 nëntor, serbët duhet të marrin pjesë me një listë të përbashkët e jo të paraqiten me më shumë parti. Sipas tij, këto zgjedhje janë të rëndësishme, meqë postierash do të vendosin se kush do ta udhëheqë edhe bashkësinë e komunave serbe në Kosovë. Më tutje në një intervistë për televizionin Beogradas B92, ai e ka mbrojtur politikën e qeverisë së tij ndaj Kosovës. Serbia nuk do ta mbrojë me tanke Kosovën, tha Dačići, dhe shtoi se sikur këtë ta kishte dashur, do ta mbronte kur është shpallur pavarësia. Ai theksoi se tash Serbia ka ardhur në situatë ku ose do ta humbim ardhmërinë tonë dhe të qëndrojmë në bajoneta, ose do ta zgjidhim këtë çështje në mënyrën më të padhimshme. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson dhe kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani kanë promovuar të hënën në Prishtinë revistën E Drejta. Kjo revistë u tha se paraqet inkurajim për komunitetin akademiko-shkencor nga fushat juridike, nga ku ata mund të ballafaqohen me trendet më të reja zhvillimit të dijes në dy anët e Atlantikut. Populli amerikan nëpërmjet USAID-it në Kosovë ka mbështetur jo vetëm këtë aktivitet të gjykatës kushtetuese, por edhe dhjetra programe të tjera, pa cilat cilësia punës së gjykatës do të ishte më dobët. Ka që ka thënë me këtë rast Enver Hasani. Ndërka që ambasadori amerikani Jacobson ka thënë se, edhe pse gjukata kushtetuese është vetëm 4 vjetë e vjetër, sot në webfaqin e saj qytetarët mund të lexojnë gazetën E Drejta, ku mund të informohen për të drejtat e tyre në vend. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit thonë se së paku 16 militantë të dyshuar janë vrarë në rajonet fisnore afër kufirit me Afganistanin gjatë fundjavës nga sulmet ajrore pakistaneze dhe sulmi ndar amerikan me aeroplan pa ekuipazh. Nga ky sulm me aeroplan pa ekuipazh u vranë së paku 9 militantë të dyshuar, përfshirë edhe 2 të jashtëm në fshatin Mosaki në rajonin e Waziristanit Verior. Në anën tjetër, aeroplanet e forcave ajrore të Pakistanit i kanë bombarduar disa baza të militantëve herët ditën e diel, duke i vrarë së paku 7 kryengritës. Presidenti i sapo zgjedhur iranian Hasan Rohani ka premtuar se do të bashkunojë me parlamentin duke përdorur kështu tone më pajtuese për dallim nga presidentin e largim Mahmud Ahmadinejad, i cili ka qenë i njohur për konflikte që ka pasur me ligjvënësit. Përgjatë një fjalimi që ka mbajtur para pjesëtarëve të parlamentit, Rohani ka thënë se administrata e tij nuk do të mendohet për konflikte me parlamentin, apo të mendojë që mos e dash Zoti ta mashtrojë parlamentin me statistika jo të sakta. Përgjatë mandatit të tij të dytë, Ahmadinejad e kishte akuzuar kryetarin e parlamentit Ali Larijani për korrupsion dhe kesh përdorim të detyrës zyrtare, ndërsa pjesëtarët e kabinetit të tij janë përballur me procedura për largim nga puna. Larry Gjani e ka akuzuar Ahmadinejadin për sjellje të ngjashme me ato të mafias. Hasan Rohani, i cili fitoi rreth 51% të votave në zgjedhjet presidenciale të 14 qershorit, do të inaugurohet me 3 gusht. Ky është bloku informacioneve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi pritet që të nisin bisedimet rreth përfshirjes së serbëve verior në sistemin gjyqësor dhe policor të Kosovës. Koordinatorja e grupeve punuese Edita Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që në takimin e ardhshëm këto tema do të jenë në tavolinën negociatore. Për më shumë detaje ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Prishtina dhe Beogradi do të nisin një raund të ri bisedimesh në funksion të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Edhe kësaj radhe, grupet punuese nga Kosova dhe Serbia do të mblidhen në Bruksel për të diskutuar çështjen e mbylljes së strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë dhe reintegrimin e tyre sipas marrëveshjes 15 pikëshe. Koordinatorja e grupeve punuese nga Prishtina, zëvendës kryeministja Edita Tahiri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga nesër do të fillojnë bisedimet për strukturat ilegale të sigurisë. Në bazë të ligjit mbi amnistinë i miratuar tashmë nga Kuvendi i Kosovës, pjesëtarët e organeve ilegale por të cilët kalojnë fazën amnistisë, më pas do të kenë të drejtën të aplikojnë dhe reintegrohen në strukturat legale të paraprakë me marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX, ka raportuar tashmë tek grupet punuese se Serbia i ka mbyllur të gjitha stacionet paralele të policisë në Veri, ka thënë Tahiri, me çka edhe janë krijuar kushtet të bisedohet për fazën e reintegrimit të pjesëtarëve që shprehin interesim.
Kemi të bëjmë me mbylljen e gjitha stacioneve ilegale, të verifikuara me anën e EULEX-it. Në anën tjetër presim gradualisht edhe mbylljen e strukturave të gjykatave dhe prokurireve paralele, ndërkohë që bisedimet do të vazhdojnë për proceset e integrimit të individëve serb që kanë shprehur interesim të bëhen pjesë e institucioneve të Kosovës, edhe në fushën e sigurisë, edhe në fushën e drejtësisë.
Pas fazës së mbylljes së stacioneve ilegale të policisë, në Bruksel do të bisedohet edhe për mbylljen e strukturës së ashtu quajtur mbrojtje civile dhe çarmatosje në këtij formacioni ilegal, ka thënë Tahiri. Njëherësh autoritetet pritet që të bëjnë thirrje edhe popullatës dhe strukturave tjera që të çarmatosen dhe në bazë të ligjit të amnistisë të fitojnë faljen nga ndjekja penale. Zëvendës kryeministja Edita Tahiri ka thënë se ligji mbi amnistinë ka krijuar kushte të favorshme për zbatimin e marrëveshjes, por nuk dihet nëse organet e Kosovës mund të absorbojnë të gjithë pjesëtarët e strukturave ilegale. Përderisa drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se asnjë i punësuar serb në organet paralele nuk do të mbetet pa punë, zëvendës kryeministja Tahiri i numëron disa nga kriteret që duhet të plotësohen për fazën e reintegrimit, duke thënë se punësimi do të bëhet në bazë të kornizave ligjore dhe mundësive që kanë institucionet e Kosovës.
Kriteret janë e para shtetësia, pastaj kualifikimet e duhura, e arsimimi, përvoja e duhur. Kriteret tjetër janë kapacitetet absorbuese të institucioneve tona, si dhe kriteret etnike që precizohen në kushtetutën e Republikës Kosovës. Në bazë të pra mundësive që kemi, ne do të ofrojmë punësim për këta njerëz në të dyja sektoret, edhe në siguri edhe në drejtësi.
Takimet e radhës në Bruksel pritet të zgjasin më shumë se sa një javë. Edita Tahiri ka sqaruar se për sigurinë do të bisedohet deri në fund të javës, e nëse është e nevojshme do të vazhdohet edhe javën tjetër, kurse për drejtësinë bisedimet pritet të nisin në fund të kësaj jave për të vazhduar mbase deri më 24 korrik, kur në Bruksel pritet të zhvillohet raundi i ri bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić.
Bisedime edhe angazhime do të ketë gjatë tërë verës, për arsye se janë dy afate transishme. Me një shtator duhet të ndonë mbyllja e plotë të gjitha strukturave ilegale drejtësisë, ndërsa deri me 30 shtator duhet të ndodhë integrimi dhe komplet pra zhbërja e çfarëdo strukture ilegale që ekziston në fushën e sigurisë.
Nga të gjitha temat e dialogut në Bruksel, palët janë marrë vesh përfundimisht për çështjen e zgjedhjeve lokale, duke u pajtuar që në to të përfshihen edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe dhe të kontrolluara për një kohë të gjatë nga Beogradi, kurse mbetet të diskutohen edhe çështjet e energjisë dhe telekomit, ku një kthesë në këto tema mund të japin negociatat në vazhdim midis kryeministrave Thaçi e Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton me 24 korrek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Britania e Madhe mbështet procesin e ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës, i ka rikonfirmuar sot ministri Tagim Çeku, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ian Cliff. Ambasadori britanik ndërkaq nuk dha përgjigje direkte nëse FSK do të çndrohet në ushtritë të Kosovës, por ministri Çeku ka theksuar se në këtë proces nuk ka kthim prapa. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Deri në fund të këtij viti, mandati forcës së sigurisë së Kosovës do të rishikohet edhe një herë, kanë paralajmëruar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës përgjegjëse për këtë forcë. Në takimin që ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka pasur sot me ambasadorin e Britanisë së Madhe Ian Cliff, është vlerësuar se deklarimi i kapaciteteve të plota operacionale për FSK nga ana e NATO-s është arritje e madhe dhe sukses më i madh që FSK-ja ka arritur deri më tash. Ambasadori Britanisë së Madhe Cliff ka theksuar se vendi i tij e mbështet procesin e ngritjes së FSK-s.
I came to see Minister Çeku and indeed General Castrati this morning just to congratulate them.
Kam ardhur t'i uroj ministrin Çeku dhe generalin Castrati për arritjen e kapaciteteve të plota të FSK-s. Të gjithë jemi marrë me vendimin e Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit, por nuk duhet të harrojmë dimensionin e raporteve me NATO-n. Britania e Madhe e mbështet procesin e ngritjes së FSK-s dhe do të dëshironim që këto kapacitete të arrijeshin edhe më herët, ka theksuar ambasadori Cliff. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka theksuar se procesi i rishikimit strategjik të FSK-s është në vazhdim e sipër dhe se ky proces është i thellë, kërkon kohë dhe punë të madhe. Ministri Çeku ka theksuar se ministria që ai drejton është duke i identifikuar nevojat dhe mundësitë reale të sigurisë së Republikës së Kosovës në partneritet të ngushtë me partnerët ndërkombëtar.
Ky proces priset të përfundojë ka fundi i vitit dhe ne menjëherë do të dalim me rekomandime, do të rekomandojmë qeverisë, i rekomandojmë partnerëve tanë NATO-s se çka ne mendojmë se duhet ketë Kosova në aspektin për të qenë e sigurt edhe qytetarët, por dhe Kosova si shtet, dhe për të qenë në gjendje për të kontribu në rrugën dhe ndërtimin e paqes kudo në botë.
Por ambasadori Cliff është rezervuar të përgjigjet drejt për drejt në lidhje me të ardhmen e FSK-s dhe pretendimeve të institucioneve të Kosovës që ajo të shndërrohet në ushtritë të Kosovës. Ai ka theksuar se tashmë ekziston vlerësimi NATO-s se kapacitetet e FSK-s janë rritur shumë. Sipas tij, FSK pritet që të përparojë edhe më tepër, por megjithatë, ai ka theksuar se nuk është ai që e komenton çështjen se a do të jetë FSK ushtri apo jo.
I am an ambassador, I'm not a military man. I am not capable of saying whether the Kosovo security force at this stage is capable of being an army.
Unë jam një ambasador dhe nuk jam ushtarak. Kështu që unë nuk jam ai që mund të them se a mundet apo jo FSK në këtë fazë të shndërrohet në armatë. Duhet të pyesni ekspertët, andaj them të presim vlerësimet e ardhshme të sektorit të sigurisë, ka thënë ambasadori Cliff. Por ministri Çeku ka theksuar se procesi në për të cilin po kalon FSK është në drejtimin e duhur me dinamikën e duhur dhe se nuk ka vend për shqetësim edhe brenga. Sipas tij, në rrugtimin e FSK-s drejt asaj që të bëhet ushtri, nuk ka zbrapsje.
Nuk ka zbrapsje, jemi në punë, duke punuar intensivisht, jemi duke punuar me partnerët tonë ndërkombëtar, që javën e ardhshme na vjen ekipi nga Departamenti i Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dy javë do të qëndrojmë neve. Don, është një punë që po bëhet, kisha më thon, paksa bashum heshtje. Ne edhe e kemi zgjedhni, kemi përcaktuar një strategji të kësaj pune, edhe kam thon disa herë, edhe ne deri te qëllimi jon do të vim gradualisht duke ndryshu perceptimet, gradualisht duke i rënë disa barikada, vjetra, zën heshtje duke punuar duke ndërtuar strukturat. Dhe këtë jemi duke e bë.
Ndryshe në fillim të këtij viti, ministri Çeku kishte deklaruar se viti 2013 do të jetë viti i ushtrisë së Kosovës, por edhe pas vlerësimit të Këshillit të NATO-s se Forca e Sigurisë së Kosovës ka përmbushur kapacitetet e saj operacionale dhe është plotësisht aftësuar që të përmbush detyrat e caktuara nga mandati i saj në bazë të standardeve të përcaktuara nga NATO-ja, misioni i FSK-s nuk ka ndryshuar. Ky mision vazhdon të jetë ndërmarrje operacioneve të mbrojtjes civile dhe mbështetje mbështetja autoriteteve civile në përballjen me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencave të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza ekonomike e vendeve të eurozonës reflektohet në rënjën e dërgesave të emigrantëve, në rënjën e eksportit dhe investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, vlerëson njohësit e ekonomisë. Ata shtojnë se si rrjedhoje këtyre elementeve do të ketë rënje të rritjes ekonomike edhe në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar, në të cilin thuhet se ka thellim të recesionit ekonomik në Evropë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është alarm edhe për Kosovën. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, tregon se çdo krizë ekonomike në vendet e rajonit apo në vendet e Bashkimit Evropian prek edhe Kosovën në shumë aspekte.
Andaj ekonomia e jon pra postpandemit të mbrëmshëm varet edhe shumë nga faktorët e jashtë. Si specifik ose si sfit e ekonomisë e Kosovës në kushtet e talisme, unë mund të them se ekonomia e Kosovës është ndikuar dukshëm nga e cëvrit ekonomike të vendeve qinje të rajonit, pasi që kemi marrëdhënie shumë të theksuara me këto vende dhe normalisht me vendet e Evropës.
Ekspertët e ekonomisë kujtojnë krizën ekonomike botërore të vitit 2008 dhe 2009, krizë kjo e cila kishte pasur ndikim mjaft të madh edhe në Kosovë dhe vende tjera në tranzicion. Ajo ishte reflektuar në rritjen e varfërisë, papunësisë, pastaj në rënjen e fuqisë vlerëse, rënjen e nivelit të investimeve të huaja, rënjen e remitencave dhe eksporteve. Profesor Limani tekson se përveç krizës ekonomike marë parasysh edhe zhvillimet e brendshme në Kosovë, të cilat nuk janë në funksion të ekonomisë, vendi mund të ketë trende jo të mira dhe të ngadalshme ekonomike.
Kur këtë sa jashtojmë edhe një politikë jo konsekuente, jo objektive, jo realist, të cilin e zbaton qeveria Kosovës, përkasisht mund të them se qeveria Kosovës nuk ka politikë zhvillimore, sepse tek ne zhvillimi ekonomik bëhet ad hoc, pa ndonjë vizion. Atëre mund të pritën prende jo të mira, prende shumë të ngadashme të zhvillimit ekonomik.
Sidoqoftë, autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kishin theksuar se Kosova ka arritur të mbetet relativisht e mbrojtur nga kriza në eurozonë, për shkak të një lidhje të kufizuar financiare dhe tregtare me vendet që janë në krizë dhe si rezultat i prurjeve të fuqishme rrjedhëse dhe të kapitalit nga diaspora e Kosovës. Ata po ashtu kishin theksuar se ekonomia e Kosovës ka vazhduar të rritet me ritme të shëndeshme ndër më të lartat në rajon. Derisa sa i përket sistemit bankar të Kosovës, kishin vlerësuar se është njëri nga sektorët i cili në Kosovë ka performuar mirë dhe nuk është prekur nga kriza. Eksperti i çështjeve ekonomike Mejdi Bektashi thekson se sistemi bankar është njëri nga sektorët më të suksesshëm në Kosovë.
Momentalisht sektori bankar në Kosovë është shumë stabil. Nuk besoj se mund të ketë ndonjë ndikim kriza financiare e shteteve të rajonit, edhe pse shumica bankave, vetëm dy janë banka vendore, por përparësia qëndron në faktin se shumica këtyre depozitave janë depozita të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit ka paralajmëruar se nga thellimi i recesionit ekonomik në Evropë pritet që në BE rritja ekonomike të ulet me 0.6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas shumë kritikave nga brenda dhe jashtë shtetit, shkupi zyrtar në sajet e ndryshimit të imazhit paraqiti sot draft ligjin e ri për mediet. Por sipas OSBE-s, as këto ndryshime nuk janë të qarta rreth rregullimit të funksionimit të medjeve. Detajet tjera na i shpjegon kolegja Zarjeta Hajro Jahjaga nga shkupi.
Ministri i Shoqërisë Informative Ivo Ivanovski sot ka prezantuar draft ligjin e ri për media, duke nënvizuar se në të janë përfshirë të gjitha rekomandimet të cilat ishin shprehur nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare. Të gjitha definicionet për çka kishin shprehur Vërejtja, OSBE dhe Këshilli Evropian janë riprecizuar me atë që janë përfshirë sugjerimet e tyre në draft propozimin e ligjit të ri për mediat, është shprehur ministri Ivanovski. Ivanovski. Nga ana tjetër, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë nuk e dashur të komentoj propozim ligjin për media të propozuar nga Ministri i Shoqërisë Informative, duke nënvizuar se janë duke e shqyrtuar në formë të detajuar të njëjtin dhe brenda javës do të dalin me sugjerimet dhe vërejtjet në pjesë të caktuar që kanë ndaj ligjit në fjalë. Përderisa Shoqata e Gazetarëve thotë se i duhet kohë për të shprehur qëndrimet lidhur me ligjin në fjalë, me reagim ka dalë OSBE duke theksuar se ende ka paqartësi në vetë rregullimin si dhe revokimin e licencës, kufizimet e pronësisë, agjencinë për media si dhe veprimet e shërbimit publik. Për OSBE shqetësuese gjithashtu mbetet dhe monitorimi shtetëror. Ligjit i janë hequr disa referenca të panevojshme, ndërsa nga ana tjetër shpifja vazhdon të jetë në fokus të tij, duke lënë hapësirë për ndrydhje të lirisë së gazetarëve, thuhet në reagim. Nga ana tjetër Qashif Bakiu, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se edhe ky draft ligj është hartuar në formën më jo transparente, duke anashkaluar kurrekëput vërejtjet e aktorëve kryesor që tangon ligji.
Mënyra e procesit të miratimit ligjit për media do të pasqyron pozitën që ka Maqedonia në aspekt lirisë fjalës, do të thotë le shumë për dyshuar fakti se do të thotë grupi i interesit, grupi kryesor që në këtë rast do të thotë janë gazetarët, janë lënë lien jashtë debatit përsa i përket kësaj çështje. Dhe një gjë e tillë le që të ngresh shumë dyshime përsa i përket përmbajtjes.
Tekson Qashif Bakiu duke shtuar se pikërisht ky ligj do të jetë dhe pika më e errët në raportin e Këshillit Evropian sa i përket realizimit të detyrimeve që ka marrë përsipër Maqedonia për të bërë pjesë e familjes evropiane.
Mënyra është mjaft e dyshimt dhe sërish edhe ky draft i dytë do të ketë mangësi shumë të mëdha, sepse është e qartë do të thotë tendenca si çdo qeveri për të kontrolluar dhe për të pasur gisht mbi mediat, mbi fjalën e tij.
Edhe në raportin e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shprehjes. Do theksuar se në raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët e Kairos janë mbushur sot me protestues rival pro dhe kundër presidentit të përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi, në kohën kur në këtë shtet pritet të nisë vizitën nën sekretari amerikan i shtetit Willem Burns, shefi ushtrisë, ndërkaq mbrojti vendimin e tij për rrëzimin e Morsi duke bërë thirrje që të mos ngatërrohet feja me mos suksesin e tij. Kronikë të shërbimit qendror. Mijëra protestues kanë dalë në rrugët e Kairos për të kërkuar kthimin e presidentit të përmbysur egjiptian Mohamed Morsi, në kohën kur në Egjipt pritet të arrijë nën sekretari amerikan i shtetit Willem Burns. Zyrtari i lartë amerikan do të vijë në kryeqytetin e ndarë ku të dy palët, ata pro dhe kundër Mohamed Morsi, janë të mlefosur në Shtetet e Bashkuara, superfuqin e cila mbështet Egjiptin me ndihmë vjetore prej 1.5 miliard dollar, kryesisht për nevoja ushtarake. Perëndimi dhe alatët në këtë rajon janë të alarmuar nga kriza në vendin më të populluar arab, i cili nënshkroi një traktat paqeje me Izraelin në vitin 1979 dhe po ashtu kontrollon kanalin strategjik të Suezit. Vizita e diplomatit amerikan është e para e këtij niveli në këtë shtet prej tre korrikut, kur forcat armatosura të Egjiptit i amorën pushtetin Morsi. Si promovuesi më i madh i demokracisë në botë, Shtetet e Bashkuara janë ende pa një qëndrim të qartë për krizën në Egjipt, nga se vazhdon të mos e konsideroj përmbysjen e Morsi si grushtet nga i cili për shkrim ligjor do të duhej të ndalte ndihmën ushtarake. Në anën tjetër, Washingtoni nuk është shumë rehat me ngritjen e përkrahjes që vllazëria myslimane po gëzon nga popullata. Por ajo që do të sheh Willem Burns në rrugët e Kairos dhe qytete të tjera të mëdha të Egjiptit, janë ndarja e popullatës në dysh. Islamistët, të cilët kanë mbajtur ritmin dhe kërkesën për të rikthyer në pushtet Morsin, kanë thirrur për protesta masive të hënën, sikur edhe kundërshtarët sekular të Morsit. Demonstratat në Kairo kanë qenë kryesisht paqësore javët e fundit, pas atyre të përgjakshme që u shkaktuan në ditët e para nga përmbysja presidentit të zgjedhur Mohamed Morsi, ku janë raportuar mbi 90 viktima. Gjatë një fjalimi të transmituar në televizion të dielën mbrëma, kreu i shtatmadhorisë ushtrisë së Egjiptit, generali Abdel Fattah al-Sisi, ka mbrojtur vendimin e tij për të rruzuar nga pushteti presidentin. Ai ka akuzuar Morsin se ka shkelur mbi mandatin që ja ka dhënë populli dhe se është armiqësuar me institucionet e shtetit duke mbështetur një referendum për ndryshime kushtetuese e cila i jepte atij pushtet më të madh. Unë kam biseduar me ish presidentin në nëntor dhe kishim vendosur të hapim një dialog kombëtar i cili nuk do të udhëhiqej prej nesh, por kishim frikë se përçarjet ndërmjet të liderve do të shkakton të ndarje edhe më të thellë të popullatës. Ka thënë Sisi, shefi i ushtrisë që është edhe ministri i mbrojtjes, hodhi posta dhe akuzat se përmbysja e Morsi ishte e motivuar për shkak të lidhjeve të tij me islamistët. E drejta e lirë e popullit për të zgjedhur liderët e tyre është një gjë, që nuk duhet lidhur me fenë për të mos thënë se neve nuk na bën për legitimitetin apo mos marrveshjet. Jo, kjo ishte një periudhë testimi për të si lider, nëse do të ishte i suksesshëm, atëherë do të ishte i suksesshëm. Nëse dështon, atëherë lideri do të bije. Por mos thoni asnjëherë se kjo ka lidhje me fenë dhe se njerëzit kundër tij po luftojnë fenë, sepse kjo paraqet shtrembrim të asaj çfarë realisht po ndodh. Ka shtuar Sisi. William Burns gjatë dy ditëve të qëndrimit të tij në Egjipt pritet të takohet me zyrtarët ushtarak dhe liderët të qeverisë kalimtare. Ende është e paqartë nëse ai do të takohet me prijësit e vllazërisë muslimane, lëvizjen islamiste, e cila përkrah Morsin dhe vazhdon të protestojë për ta kthyer atë në pushtet. Presidenti i përmbysur vazhdon të mbahet në kujdestarinë e forcave të armatosura, ndërsa nuk dihet saktësisht se në cilin vend është. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane kanë kërkuar lidhje pa kushtëzuar të Mohamed Morsi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas afro 20 vjet nga përfundimi i luftës për pavarësi të Bangladeshit, një lider islamik është dënuar për krime të kryera kundër popullatës që kërkonte pavarësi nga Pakistani. Prokurorët që arritën ta bindin tribunalin për fajsinë 90 vjeçit Ghulam Azam e kanë krahasuar këtë të fundit me liderin nazist Adolf Hitler. Nazam akuzohet se ishte arkitekt i vrasjes së 3 milion njerëzve dhe dhunimit të 200 mijë grave në vitin 1971. Kronik e Atan Haraçis.
Një gjykatë në Bangladesh e ka shpallur liderin e një partie islamiste si fajtor për krimet e kryera gjatë luftës për pavarësi nga Pakistani në vitin 1971. Gjykata që e shpalli fajtor Ghulam Azam është tribunali ndërkombëtar për krime i krijuar nga qeveria e këtij shteti. Krye prokurori i Bangladeshit, M.K. Rahman, ju ka sqaruar gazetarëve vendimin e gjykatës në krye qytetin Dhaka.
Profesor Ghulam Azam.
Profesori Ghulam Azam, lideri i atëhershëm i Pakistanit lindor, është dënuar për përfshirjen e dyshuar të tij në krimet kundër njerëzimit. Ai është gjykuar për 5 akuza dhe të gjitha ato janë vërtetuar nga gjykata. Ai është shpallur fajtor në të 5 akuzat, derisa tribunali ka ardhur në përfundim se ai e meriton vendimin për dënim me vdekje. Por duke pasur parasysh moshën dhe smundjen që i ka, atij janë dhënë kushtet e tjera të dënimit deri në 90 vjet. Apo mbajtje në burg deri në vdekje, ka thënë krye prokurori i këtij shteti. Prokurorët e Bangladeshit e kanë përshkruar 90-vjeçarin Azam si organizatorin dhe arkitektin e masakrave dhe përdhunimeve të kryera nga paramilitare që kanë luftuar kundër pavarësimit. Prokurorët e kanë krahasuar atë me Adolf Hitlerin dhe kanë kërkuar dënimin me vdekje. Për gjatë luftës për çlirim, Azami ka udhëhequr pjesën e shtetit që atkoj takonte Pakistanit lindor. Ajo pjesë e territorit ishte për krahas e ushtrisë pakistaneze për gjatë konfliktit 9 mujor që ka përfunduar me 16 dhjetor 1971, kohën kur ushtria Pakistanit është dorëzuar. Qeveria Bangladeshit vlerëson se ushtria pakistaneze dhe bashkëpunëtorët lokal kanë vrarë 3 milion njerëz dhe kanë dënuar rreth 200 mijë gra. Këto të dhëna janë hedhur poshtë nga hulumtuesit e pavarur të cilët thonë se numri të vrarëve dhe grave të dënuara është më i vogël. Për krasit e liderit islamik kanë protestuar të dielën, pasi tribunali paralajmëroi se do të ketë një vendim i cili do të shpallet të hënën. Ndërkaq, përgjatë protestave të hënës, ka pasur edhe përleshje mes protestuesve dhe policisë, pasi këta të fundit intervenuan me plumba gome kundër rebelimit të përkrasve të liderit islamik tashmë të dënuar.
Lajmi fundit.
Ditën e premte do të bëhet i ditur verdikti në rastin Blaca 3 kundër agentit të veçpallur të ish shërbimit informativ të Kosovës Nazim Blaca. Vendimi është marrë para pak minutash nga gjykata e apelit në Prishtinë duke e shtyrë kështu vendimin për disa ditë. Blaca ka pranuar frajin për vrasjen e Bushkllokoçit në vitin 1999, për çka procesi është bërë i ditur se nuk do të zgjasë shumë. Dhe para mbylljes të edicionit kujtojmë titujt kryesor. Agim Çeku thot se deri në fund të vitit do të rishikohet ndryshimi mandatit të FSK-s dhe shëndrimi i saj në ushtri të rregullt. Ekonomia e Kosovës preket rënd nga kriza në eurozonë. Gjykata për krime lufte në Bangladesh dënon me vdekje 90 vjeçarin Gulam Azam, ish liderin islamik, për krime lufte kundër njerëzimit. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rouhani zotohet se do të bashkëpunoj e jo ta kundërshtoj parlamentin si para rendësi i tij Ahmedinejad. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacioni vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elshani operator dhe unë Fatmir Aliu ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miro dëgjofshim.